konturatuko hartuko zinen entzule kuña bera erabiltzen dugula gure elkarrizketa adierazteko amarrak dira doinu horretan egiten dena, naiz eta amarrak pasatxo izan, edo naiz eta hogei minutu falta, gaur bezala amarrak izateko, bueno, bapatean egiten dugun programa da gure irratiko hau, eta batzuetan gauzak moldatu egin behar izaten dira, gorkoa da horrelakoa, baina telefonaren beste aldean irrationtako kolaboratzaile fidela aspaldiko laguna, Unibertsitateko irakaslea, soziologoa, gauza asko den mutikoa daukagu. Xabier Aierdi, Aierdi, egunon, ongi etorri.
Egunon, txarrena da mutikoa.
Bueno, bueno. uste dut horrelako hitzaren definizioak esparru oso zabala hartzen duela euskaraz, ez?
Bai, ez? Adineko gazte bat.
Adineko gazte bat, hori, hori da. Adineko gazte bat, hori, ba, mutikoa, ba, bueno, ba, zeitik ez, zeitik ez. Hori, berro eta piku urtetan eta gabiltzanok ez daukagu problemarik alde horretatik.
Ba, hortxe gabiz,
hori, euskarak baduka bentaja alde horretatik ere bai,
Berro eta piku urtetan. Berro eta
gazten dala, hori da. Bueno, Xabier, gaurkoan nundik hasi nahi duzu, ez dakit, nire partetik eta ez dakit gauzak aldatzen ari diren azkeneko hilabetetan, asteetan, egunetan, badakit, aldaketak egun batetik ez dira ez direla igartzen, gure inguruan, ari naiz, Euskal Herriko politikagintza
horretan,
baina badaude, ez dakit susmatzen dituzu, aldaketak, pausuak, aurrera, atzera, momentu honetan, zertan markatuko zenuke zure incidentzia.
Ez, argi dagoena da, aldaketa dauzela eta aldaketak hartu dutela abiadura ikeragarria.
Bai, ez?
Bai. Hemen itxi dugu tren arrunta, hau ez da Roblako trena, hau abiadura ondiko trena da. Eta orduan, geratzen da bidea da, igoten garen, ala igoten ez garen, parte hartu gura dugun, ala ez. Eta tren horretan, jente asko sartzen da, ala ez da. Nik uste dut hori dagoela, eta behar bada, hemendik maiatzaren 22ra ikusiko dugu, oraindik abiadura handiagoak, eta badak esor frantzesek ere frogatu zutela abiadura handiko trenaren bigarren belaunaldia, eta horre 500 kilometro hartzen zituen. Ba, nik uste dut horrelako fase batean gago zela, za? Eta neurri batean, sortu batasuna dagokionean, ba nik uste dut biderik aproposen hartu dala. Eta biderik aproposena, ze azken finean, aitonelako aldaketak egitekotan egin behar dira. Azkar, cirugia urgenteagaz eta bildur barik, ez da? Ze badago, gizore saldi bat hau edo esaera zarbatago gaztela esaten duenak, batzuk esaten dute amarillo, baina hobe dela behin gorri, ez da? Egun aldiz gorrizka baino, ez da? Eta nik uste dut abiadura handiko trena dagoela, batasunak erabaki duela hemen politika baino ez duela egingo, eta gura duenak jarrai dezala, eta gura ez duenak ez.
Batasunak erabaki du hori, esan duzun bezala, baina presio mediatikoak eta presio politikoa, presio sozialak eta dirudienez ikaragarri handiak izan dira, gaur ez dakit denporarik izan duzun oraindik irakurtzeko plazaratutako azkeneko agiria, eta benetan abiadura oso handian, estatutuak aurkeztu zituztenean hemen eginda alderdien legeari naiz eta antidemokratikoa izan, eskatzen ari zaizkion pauso guztiak ematen ari dira momentu honetan, nora año aliatuko dira?
Ez guztia rekonozitzera. Guztia rekonozitzera, eta seguruenik konstituzionalean pentsatuta zegoen hauei oraindik makurtzeraztea, eta hauei makurtzeko presnagoz. Eta nik uste dut oraingo mugimenduan, benetako elementua hori dala, eta benetako balioa mugimendutik hori dala. Hau da, erabakita dago, behintzat alde politikoan, erabakita dago aurrera goazela. Ni badakizu okindu dela beti beste teoria bat, ez da? Eta teoria zen traidorearena. Hau da, erakunde guztiek behar dute momentu batean bere historian traidorearen papera beteko duen pertsona bat edo talde bat, ez da? Eta azken finean, traidorearen figurak egiten duena da historia desataskatu. Gero bai, gero gainontzeko guztioi balio esaten duzku, geure burua zuritzeko eta norbera izateko purua, ez da? Baina, klaro, paper hori gabe ez dago historiarik, ez dago etorkizunik. Eta orduan ikusten nuen hau lehendik emango zala, lehenengo apurtu egingo zala eta nolabait ez zirela gai izango hau egiteko. eta hori egiten zutenean gero inkorporatuko zirela politikara, baina orain egindana da aldatu. Da, aldatu faseak. Hau da, gu lehenengo lerro bat markatzen dugu, eta guk erabakitzen dugu, gu aurrera goazela. Eta argi dago, gainera, aurrera joatean, guk ez dugula atzera begiratuko. Hau da, loten moduan, ez da? Bere maztea begiratzen badu atzera dut, ba, gazituta geratuko da. Horren ere batzu gazituta geratuko dira, eta jokoskampo geratuko dira. Baina hemen partiduen legea onartu egiten da, azken finean argi dago, esan zuen aurreko komunikatuan edo euskaldunan esaten zen, ba, hau esela literatura, ezta? Eta atzu esaten zuen, printzipioek ez dira retorikoak. Hau da, gu esaten ari garena da beteko duguna. Eta gaina, ezkera bertzalearen benetako balio bat disiplina da. Naiz eta bat egonez zuko nartu egiten duzu, direziñoti atorrena, gainera mugimendua izateri itxe ingo diozu, partidu bat izango zara, eta hemen erabaki hartuta dago. Eta erabaki hartu duten ekartu dute, eta lerro bat markatu dute. Eta lerro horretatik aurra joguna duenak eurekin jongora, eta besteak kanpoan geratuko dira. Hortik ero zer gertatuko den, etarekin zer gertatuko den beste sektore batzuekin, ba hori ez dakigu. Baina nolabait onartu egingo da. Sortutik onartu egingo da legediak eskatzen duen guztia. Zemen importantena momentu honetan ja dagoeneko ez da zelan apurtzen den, baizik eta apurtu gura dala, punto. Eta borondate hori eta erabakia hartuta dago. Hortik aurrera bakoitzak egin beharko du nahi duena, neurri batean sektore batek hau ezin du onartu. Zezango du zertara bebile gara hogeita mar urtegu esaten ez ez reformari gero edo noren moduan bukatzeko. Edo beste batzu eta lorpenik gabe bukatzeko. Nik uste dute atzoko komunikatuan hori argi geratzen da, ezta? Eta nolabait gainera mezua bialtzen zaio eta esaten da aitu guri berdin digu presio mediatikoa berdin digu presio legalak guri berdin digu nahi duzuenak. Are gehiago batek esaten zidan atzo. Momentu honetan legalizatzen espada, eta horrentzat oso importanteak dira udal hauteskundeak zehor bai benetan eragiten dutela botere bat, eta azken finean, ba, bueno, ez dezagun ahaztu, zinio lokalak eta batez be udalak, dira oso tresna egokia partiduentzako, ze azken finean, batasuna bezalako partidu batek, edo sortu bezalako partidu batek, kontrolatu ditzakein bat udalerri, eta hori azken finean da, baliabide ekonomikoak eukitea. Da? Eta hori horrela da, eta hemen partiduen artean ez du inorke elkar usikituko, ze azken finean bakoitzak bere ere muatitu. Orduan, horiek oso importantea dira, baina batek esaten zian, baina legalizatzen ez baituzte, datorren urtean legalizatuta gongo dira, eta orduan, arrapaladan irabaziko lukete, baina ezelango, bueno, izango dukungo lukete kristoniko kada. Eta berak esaten zidan, politikoki, momentu honetan zuek gura badu egin behar duena da lehen bai lehen legalizatu, eta ez izan tontoa, eta nolabait influitu, ze badaki guemen erabakiak ba, juridikotik daukala, ba, nik martxianotik daukadan, ezta? Eta orduan, ba, bueno, ba, hori inteligentea badira, hori egin beharko lukete. Kontua da, ba, behar bada, pertain eta hor presiño mediatikoak egon litezke, bai, baina nik uste dut hau konstituzionaletik pasatzen dala,
Bai, bai. Bueno, bai, izan liteke, bai, alde horretatik analizia nire ustez ere hori da erabakia politikoa da, ez dauka zer ikusirik tribunalekin ezerekin, datorrela. Judas batzu, bai, behintzat, badaude, paper hori jokatzen aipatu duzun bezala, gero gainontzeko alderdiek esabiar, ez dakite, politika gintza beti oso gauza makurra izaten da, eta sarritan tira eta floja ugari egoten dira, horari dira, momentu honetan gainontzeko alderdiak esan nahi dute makila eta zanauriaren politikarekin, ez da, Partido Sozialistatik, hemen Euskal Herrian eta Patxi Lopezek eta Pastorrek eta Igurenek, ba, esaten dute, ba, baietz, legalizatu beharko litzatekeela, beti eta errespetatuz, tribunalak esaten duten Espainiako zerak, ministro justiziak edo ba, gogorrago jokatzen dute alde horretatik esaten ezetz, legalizazioa ez dela burutu behar, elegiteak eta daude hor jarrita, ba, estatuko fiskalak eta abogatuak eta jarritakoak hor badago, ez dakit, tirei afloja modoko bat, ez?
Bai, badago.
Politikaren jokuan sartzen da, bai.
Nik uste imaginatzen dut hau estenifikazinotik asko daukalaz, da? Eta horrela gainera sinestu gura dut, esango dut nik. Ia din bat daukagunok, jakin behar dugu politikak baduela onelako ibilbide bat, ez da? Hemen ez gagoz justizia kontu bat eta zitze egiten, hemen izegitzen ari gara, azken finean politikaz eta politikaren erritmo, ez? eta bueno, ba hemen eszenifikazioa badago. Zer, oraingoan ez dira aurkezten, ba hori beste relevantea, ze aurkeztuko dira datorren urtean. Zer gehiago eskatuko diozu, guapoak izan daitezela representanteak, ba, orduan aukeratuko dituzte ere, ba kandidatuari guapoenak izango da azken finean, zer eskatu daiteke momentu batetik aurrera, ezta? Eta nik uste dut horre, ba, bueno, ba, egon litezkela presio ezberdinak, baina, bueno, baina, azken finean, erabakia hartua dagoen moduan, eta papera onartua dagoen moduan, eta desataskatu behar dagoen moduan, ze gainera, ba, estatuak ere argi jokatzen ari da beste maila batean, eta esaten du ez, gu jarraitu ingo dugu jentea detenitzen, gu jarraitu ingo dugu beste gauza guztietan, eta orduan zeruk ikusiko duzu, ezta? Eta hor, ba, estrategikoki jokauta, ezkera beltzela dauka, kriston paper historikoa jokatzeko, ezta? Ze gurean, ba, logika marxistan problema batago. Eta da, orain arte ez dugu leukin burguesia nazionalak betetzen zuen papera bete zezaken sujeturik, ezta? Eta behar bada burguesia nazionalaren papera esker batea bertzaleak bete lezake. Ez arlo ekonomikoan, baina beste arlo guztietan bai, ezta? Eta arlo ekonomikoan bai, azken finean nik uste dut hemen, ba, aspalditik somatzen genituen, ba, tesi batzuta guela. Hau, ezkera bertzalea da, baina batez be nazionalismo radikala da. Ezta? Eta ba, azken finean, ba, bueno, ba, hor dago, eta nik uste dut, ba, gainontzeko partidu behiede, nola baiteko beldurtsoa, izutxo bat sartuko jakiela, ezta? Ez azken finean, ba, gagoz, partidu bat eraz, presentzia hundia ukingo dauenagaz, eta euneko hogeia, amabostun hogeia ukin dezakena ba, botuetatik, eta hori asko da. Ordan ikuste hemen alea iakta ez esan genezakela, ez da? Eta kontu esango da zen bat traba, gainditu beharko diren horraino heltzeko, edo nolabait gertatu behar dena gertatzeko, hau izan liteke ba, fotonobeletan gertatzen den, ez da? Lehenengo kapituloan badakizula, noiz bukatuko duten, edo noiz bukatu duten bazkonduta, zemat ongo diren oztopak ipintzen, baina badakizu horrela maituko dela. Gero exito badauka, ba, seriak, ba, lusatu egiten da, ba, ba txoritzoak egiten diri moduan, ez da? Baina, azken finean, hemen historia aurriratzea dago, gidoi aurriratzea dago, eta gidoilariak esan duzen dena maiera.
Badirudi, bueno, izan liteke, da, zergoz, izan liteke, ba, maiatzaren 22ko hauteskunde, udala hauteskunde batez ere, importantenak izan litezkenak lehen aipatu dituzun arrazoiengatik hor presente egotea sortu, hori hor soziologian aritzen zaretenok eta inkestak egiten dituzuenok eta sortu aurkeztu ahal izan ezkero, nori egingo lioke politikoki, hombre, beste manaketa bat, beste indar korrelazio bat sortuko litzateke azkeneko 8 urtetan adibidez gertatu estana, forma normalizatu batean, noren kalterako izango litzateke edo?
Nik uste dut, kalterako baino gehiago nik uste dut eskema komplexizatu ingo lukela, ez da? Hau da, pentsatu erduguna bai da, azkenen gogita mar urteetan, egon da anormalidade permanente bat, ze askotan batasuna, herri batasuna eta marka guztiek presentatu egin dira, baina gero ez dira parlamentura joan. Ez legitimatu nahi zutelako, ba, eskema guztia eta ba, neurri batean arrazoia zutelako, ez da, azken finean, demokrazia nazionalaren printzipioa da, da, sujeturik ez badugu erabaki lehenengo, eta bain, nor den, ba, hortik ateratzen den, ba, edo zein eraketa erra legitimoa, ez da. Orduan, bueno, hori jarraituz urte askotan ez dira egon. Eta orduan, ba, hemen eukin izan ditugu majoria batzuk, ba, gehienetan orain erreparatzen dugunean, ba, iragana, ba, artifizialak izan direnak, Eusko Alderdi Jeltzalea bera urte askotan izan da, ba, 65 parlamentariko, ba, parlamentu batean izan da, gehiengoa, baina bakarrik, ba, besteak jaten ez zirelako. Horrein zer agertu behako, ba, bere konplokutasun osoa, agertu behakune da, ba, behar bada, araban zoek irabaziko duela, edo minoria botatuena izango dela, eskera bertzalak irabaz lezakela Gipuzkoan, eta bizkean eskolderri jeltzaleak, hori da logikoena. Baina, claro, honek planteatzen duena da, ba, botere ezberdinak egon litezkeela provintzibako izan eta diputazioetan. Seguruenik, Gipuzkoan irabazten badute, ba, egin jokatuko dutena da, ba, koalizioak egitera ezkera bertala, segeiengo izan liteke, eta nik imaginatzen dut ez luketela hartuko ez koalizinorik egingo, ez zuerekin, ez PNV-rekin, zuerekin ezingo lukete egin, zazken finean, ba, nik uste dut bai eurentzako eta bai zuerentzako kaltegarria litzakeela, ezta? Zazken finean, esango litzatek ikusten duzu, hau bazuten itzartua alde zauretik dena, eta argi dago hemen jarraitu dala gidoi bat, ezta? Nik uste dut, hemen dago zela bi gauza bat, zenbat afetatuko lioken Aralarri, ezta? Aralarri, zazken finean hori da, hori da euren mamua, zeo zer nahi badu sortu eta ezkera bertzale tradizionaleko hainbat kide da desagertara ziarra, eta netzat hori oker bat da, eta hor seguren jente batek aukingo lituzke zalantzak ba, edo jarraitu Aralar botatzen edo ba, sortu di botatu, eta gero sorturen ba, beste mamua, ez da baina hori gauzatu behar du denpora gehiagorekin, da Euskal Alderdi Jeltzalea, azken finean borroka hegemoniaren borroka dago barruan, ez da? Ia norka gindu behar duen abertzalegoaren baitan, ez da? Orduan, afektatu, Euskal Alderdi Jeltzaleari be afektatuko lioke, baina nik zurmaten du kasu horretan, ba, udalak hartuko lituzketela, eta diputazioetan da bar, bai okatuko luketela bat apoiatuz edo beste apoiatuz bai egiten duten politikaren arabera, eta hor oso importantea izan daitezke, demagun estatuaterako Bilbo bezalako hiri bat, hau da Bilbo da momentu honetan la joia da la corona zo eta peperentzako, ez da? Claro, eta hori da, azken finean nazionalismoa Bilbon sortu zen, eta desagertzekotan Bilbon desagertuko da. Hori argi eukin dezagun, osea, abertzaletasunak baditu horrelako marka batzuk de origen, eta hori markatzen duten, azken finean Bilbo da gure erkidegoko zentroa. Gauza guztietarako, naiz eta askotan espentsaturrela jente asko, ezta? Baina Bilbo jokatzen da benetan, batailarik importantena. Orduan, ba, azkuna badauka horrelako, ia gehiengo bat, ba, begiratu zein importante izan daitekeen sorturen presentzia. Eta, orduan sortu toki askotan izan daiteke, eta kontua da, ba, berari be, planteatzen zaizkiola horrelako, ba, harreman pozoindu batzuk, ez da, beraren zape panorama gero eta inerreza izango. Ze behar bada, bere borondate izango da, PNV ordezkatzea, baina, edabedean, gertaliteke ere, ba, jenteak hori eson hartzea. Ze urte luzeetan, egon izan gara esaten, ba, koño, ba, hemen aurrera kada bat abuela espainolismoena, ba, orduan horrein nola egin aurre, ezta? Ba, nik uste dut, mundu guztiari, egoera zailagotu egiten zaiola, eta hori da niretzat benetan gauza zoragarri bat. Zau da, herri konplejo batek ezin du eukin errepresentazio simple bat.
Bueno, bueno. En fin, ba, bai, ez, pentsatzen eta nin, nengoen, ez era hogei minutu eskazetan, ema, ezin daiteke lasterketa sakonago egin eta gauza gehiago aipatu, hori ere horrela da, artista zabiltza, Xabier, posten nahi zalde horretatik.
Bueno, egiten dugu aldo gune, bai
iso. Ba, bueno, oize, ez da gutxi. Bueno, Xabier, gaurkoz utziko zaitu guzeren eta, ba, hori, abiadura handiko trenaren gainean montatuta eta gaudenez, amabostegun barru ere segurazki, ba, beste aldagai ugari, egongo dira, eta ba, pilpilean dagoen gai honek ba, emango digu, zertan nun murgildu eta zer komentatu.
Eta batez bi ondo amaitu daitela. Lehen bai lehen errekonozituta, ez horrek emango liguke, bari, aldo batetik panorama zailago bat, baina beste aldo batetik, ba bueno, egiazko bat ez da.
Vale.
Vale, ba.
Geratzen gara zure mezu guzti horiekin. Ba, Xabier Aierdi, benetan mila esker gurekin.
Vale, horro bat, bai.
Bai, gerarte.